Takže dnes budeme čítať Evanjelium podľa Matúša 8, 23 až 27.
A keď vstúpil do lode, išli za ním jeho učeníci. A hľa, veľká búrka postala na mori, takže vlny prikrývali loď a on spal. A pristúpiac jeho učeníci, zobudili ho a hovorili: Pane, zachrán nás, hynieme. A on im odpovedal: Čo sa bojíte, ľudia malej viery? Vtedy stal a pohrozil vetrom a moru a nastalo veľké ticho. A ľudia sa divili a vraveli: Jaký je toto človek, že ho i vetri, i more poslúchajú?
Dobre, ďakujeme. Takže na začiatok by sme sa ešte pomodlili pred týmto našim časom. Tak, drahý náš nebeský Oče, my čítame v tvojom slove Evanjeliu podľa Jána, že tvoj syn sa modlí a modlí sa za učeníkov a hovorí: Pane, posved ich pravdou, tvoje slovo je pravda. A drahý Oče, tu dnes je skupina tvojich učeníkov, ktorí túžia byť vyučení tvojim slovom, a tak my sa pripájame k tejto prosbe nášho Pána Ježiša Krista. Posved nás teda pravdou, pravdou tvojho slova. Prosíme ťa o to. V mene Pána Ježiša, tvojho syna. Amen. Takže dnes sme čítali túto známu pasáž z Evanjelia podľa Matúša. Isto nebude žiadne tajomstvo pre nikoho z nás, že sa vyskytuje viackrát v Evanjeliách tento príbeh o búrke na mori. A to sú určite slova, ktoré nám majú veľa čo povedať. Pardon, či už sme kresťania, alebo sme stále hľadajúce duše. A myslím si, že hlavne pre tie hľadajúce duše je to dosť potrebný text. Vieme, že apoštol Pavol hovorí, že evanjelium je mocou Božou na spasenie každému, čo v neho verí. No a dnes tu teda čítame o pobyte nášho Pána Ježiša na mori aj s jeho učeníkmi. No a v prvom verši, alebo na tom začiatku, čítame, ako on vstúpil do lode a za ním potom jeho učeníci. No a to je taká jednoduchá vec na prvý pohľad. Vyzerá to dosť jednoducho, Pán Ježiš vstupuje a za ním učeníci. A možno nás aj hneď napadne, alebo mnohých ľudí by napadlo, že tu ide o nejaké toho nasledovanie Ježiša Krista. No a je to ako keď počujeme zvesť o spáse. Mnoho ľudí je ochotný nasledovať a to je krásna vec. Pochopia, že je to zadarmo, veď aj písmo to hovorí a poznáme to. Také veľké vyhlásenia bývajú po internetoch v týchto všelijakých spoločenstvách, ktoré sa volajú, sami volajú kresťanské a hovoria, že ideme za Ježišom. Toto je taká častá veta na týchto veľkých stretnutiach a tam sa zúčastňujú veľké počty ľudí a tam stačí, že niekto vykrikne: Príjmi Ježiša! A vieme, aká odpoveď znie. Však príjmam Ježiša! Aké je to jednoduché. A povedia, že kde ide on, tam ideme aj my. A je to správne, že je to takéto jednoduché a presne tak to by to malo byť. A malo by, ale kto prišiel ku pokániu, ku skutočnej ľútosti nad svojimi hriechmi a k spásnej viere Pána Ježiša Krista, vie, že jeden výkrik niekde v nejakej tej hustej atmosfére, kde hrá hudba a všetci kričia to isté, je naozaj iba výkrikom. Potom príde, to vieme podľa našich životov, potom príde ďalší deň a po ňom príde ďalší. A prijatie Ježiša, keď to dáme tak v úvodzovkách, prijatie Ježiša začalo, ale žiaľ, aj skončilo jediným výkrikom. A ja si pamätám ešte z mojich študentských čias, ako mi hovorili spolužiaci, ako boli na nejakých takýchto stretnutiach. No a oni boli naozaj nadšení. A opisovali mi to tam, ako vykrikovali: Jo, milujem Ježiša! Milujem Ježiša! A potom prišla taká výzva, takže pamätám si, presne mi toto hovorila spolužiačka. Keď si spomeniem, spomeniem si aj na aké to bolo hodine, a to nie je teraz podstatné, ale prišla taká výzva, že mi hovorila, že kto miluje Ježiša, nech objíme svojho suseda. No a samozrejme, že sa hneď objímali všetci ako o život. No a potom mi rozprávali, ako prišli odtiaľ obnovení a ako oni majú vieru a ako ich to všetko zmenilo. No a práve táto spolužiačka mi o tom horlivo rozprávala. Ona často chodila na tieto stretnutia a bola z nich úplne najhorlivejšia viera. A mala až takú veľkú vieru, že zakrátko na to čakala dieťa. Bol tam taký malý problém, že bola nevydatá. No a táto je horlivosť, priam kričala z nej, a dnes je už vydatá druhýkrát a má 5 detí. Od dvoch mužov. Takže ja nechcem odbiehať od tejto našej témy. A takže tu čítame, že oni nastupujú na loď. No a to nie je náhoda, že toto sem Duch Svätý zaznamenáva. Ja už som spomínal v niektorých kázaniach, že nič nie je náhodou v písmach. A keď aj príde taká zložitejšia téma, alebo zdanlivo, že by si písmo protirečilo, a osobne musím povedať, že prišiel som k takýmto trápeniam, a určite nie som jediný, že je to tam na schvál, aby sme my zabojovali, aby sme sa pred Pánom pokorili, aby sme poprosili modlitbe, aby nám bolo ukázané a budeme mať ešte silnejší dôvod veriť. Spomíname si na ten verš, Pán Ježiš hovorí, zjavení, koho milujem, toho otcovsky trestám. Takže to je pre nás, je to pre naše dobro a ja som si vždy myslel, že napríklad treba, že prečo to nie je tak jasne povedané, že Peter nie je žiadna skala a prečo nie je toto v písme. Na začiatku, keď som bol ešte v tom nadšení po obrátení, tak som sa pýtal, že nemohlo to byť jasnejšie. Ono to je úplne jasné. Všetko je tam jasné. Ale ako spomína práve apoštol Peter, že musia sa posudzovať duchovné veci duchovne. A to je tá zásada. Písmo sa vykladá písmom. No, takže tu nejde len o nejaké vykreslenie príbehu. Ak sa niekto z nás viezol na lodi, a ja sa môžem prihlásiť ako poslušný žiačik v školičke kedysi, čo som moc nebol, ale predsa len sa mi stalo, že som sa občas hlásil, zvlášť keď bolo treba hlásiť nejaký oheň, keď som mal zle známky a bolo si treba opraviť. Takže ja som sa na lodi viezol. A môžem povedať, že loď nie je ako zem. A viezol sa dokonca na lodi po mori. A keď sa pozriete tam, ja som sa opral vtedy o to zábradlie, čo bolo na krajine tej lode. A tam keď sa pozriete na tú vodu, tak začnete naozaj rozmýšľať. Tá voda je hlboká. V mori je hlboká voda, zvlášť v tých oblastiach, kde sa lode plavia, tam musí byť hlboká voda, aby nezachytávali dno. No a človeka pochytí taký strach. Strach z tej hĺbky a nielen to. To more, to fakt nie je ako zem. Ona tá loď sa tak kýva a máte taký zvláštny pocit, že príde na vás taká neistota. A naozaj, poviete si, je lepšie byť na zemi. Vtedy si to človek uvedomí, keď na tej lodi stojí, že je lepšie byť na tej zemi. A tu môžem padnúť. Ja to prvé, čo ma napadlo, keď som bol na tej lodi, môžem padnúť do tej vody. A tá loď išla pomerne rýchlo, možno, že by si to nikto ani nevšimol. Nevidel som breh a naozaj nepatrím k olympijským plavcom, kto vie, že by som doplával a človek má veľkú fantáziu, hneď o všeličo napadne. No a samozrejme sa môžem utopiť. A nikto, ako sa to povie ľudovo, že ani pes by po mne neštekol. A na mori tých psov naozaj veľa není. No a môže sa stať ale iná vec. Loď môže naraziť, môže stroskoť. A zase som v tej istej situácii. A môže prísť požiar? A čo môže spraviť, keď je požiar? No skočiť cez palubu. Takže moc som nevyhral, by som povedal. Tak ľudovo. No a to znamená, že na tej lodi sa musí na niekoho spoľahnúť. Nie je to tak? A toľko rizika ešte, okrem tohto, čo som spomenul, príde búrka. Čo keby prišla veľká búrka na lodi? A presne toto tu na v našom dnešnom evanjeliu čítame. A hla, veľká búrka povstala na mori, takže vlny prikrývali loď. A on spal. A kto sa kedy už teda plavil na nejakej tej lodi, vie a o tej spomínanej hojdajúcej podlahe. A to je, možno každý z nás už počul, ja si myslím, že asi určite, že každý vie, čo to je morská nemoc. Aspoň z počutia. A to práve pochádza z tohto. To nie je nič príjemné. Že ideme v tej lodi, ono sa to hajda. A idete si ľahnúť spať a stále sa z vami hajdate. Jete a stále sa to hojda. Aj pohári sa ten váš nápoj nejakým spôsobom hojda. Niekedy viac, niekedy menej. A samotná teda plavba po mori nie je pre nezvyknutého človeka nič príjemné. A tu čítame o búrke. A to je najhoršia situácia. Čo sa môže prihodiť na mori horšie ako búrka? Keď ste strašne ďaleko treba od brehu a Čo sa môže prihodiť horšie ako búrka? Jedna vec. To je veľká búrka. No a keď sa na tým zamyslíme, búrka to je naozaj hrozná vec. Začne duť vietor a ten vietor zduje veľké vlny. A na mori, čo som mal možnosť vidieť, veľké búrky na internete, našťastie, a ďakujem za to nášmu dobrému Otcovi nebeskému, že to som len videl na internete, a nie je to žiadna sranda. Príde taká čierňava, ako tomu my hovoríme, že tak sa oblá zatiahne, že niekedy je to aj cez deň ako v noci. Sam, väčšinou sa k tomu pridrží strašný dáž, prudký, a loď sa vtedy už nekýva, ale už sa takmer prevracia. A tu ako čítame, že vlny ju prikrývajú. A teraz, keď sa skúsime vžiť do tejto situácie týchto učeníkov, že v ktorej sa oni nachádzajú, a predstavme si, že my stojíme niekde na tej lodi, a predstavme si oproti sebe tú vlnu. A ten hukot, to dunenie, a tá vlna, to nie je len tak, že to šplechne a ja si dopijem nejaký ten svoj nápoj, niekde tam sedím na palube. To je čistý strach a čistá beznádej v tej chvíli. A toto je náš život. My sme všetci na takých nejakých tých lodiach, keď sme to tak povedali, na nejakých lodiach života. A tieto búrky prichádzajú a odchádzajú a utíšia sa. A viete, ako to svet nazýva? Čo ťa nezabije, to ťa posilní. Dokonca nedávno aj taká slávna speváčka, ja nie som žiadny fanúšik rockovej hudby, ale sem tam, keď si zapnem rádio pri nejakej práci, tak som sa dopočul tejto pesnička. Presne to ona hovorí, že čo ťa nezabije, to ťa posilní. Ale je veľmi pravdepodobné, a na teraz je to istota, že raz sa to more neutíši. A tá, ktorá loď stroskotá, dokiaľ nepríde Pán Ježiš druhýkrát, je to isté. A táto pravdepodobnosť, že loď stroskotá, teda toto stroskotanie, sa v našom jazyku, v ľudskom jazyku, volá smrť. Vo chvíli, keď príde tá posledná vlna, ti bude jedno, či si bol pedantný záhradkár, dobrý sused, najlepší vo firme, zorný manžel, známy herec, starostlivá dobrá domáca pani, starostlivá maminka alebo starostlivý ocinko, dedinský pijan, bezdomovec, slávny futbalista, chýrny lekár alebo kopač kanálov. Bude ti to jedno, ak ťa nebude mať kto pre touto pohromou zachrániť. Nič nebude platné, čím si kedy bol a ako si sa snažil, a pôjdeš s tou loďou. A ideš zomrieť a vieš, že sa nemáš o čo zachytiť. A ja som videl ľudí umierať. Dvoch na vlastné oči. A videl som každý ten človek, z tých troch, pardon, mal ten istý strach v očiach. Na koho zavoláš, nech si kto si, ak nemáš svojho spasiteľa? Kto ťa vytrhne? Kto ťa bude počuť v takejto chvíli? Z iných ľudí to nebude nikto. Pretože kto bude vôbec schopný pomôcť v takejto chvíli? Kto bude vôbec pozerať na ostatných sám v pazúroch tej istej smrti? Ale je tu takáto otázka. Treba čakať až do poslednej chvíle a možno to nestihneš. A učeníci, ja poviem, isto neboli tí najhorší ľudia na zemi. Hej? Ale nevyzerá to, že by sa nebali smrti v tej chvíli. A nevyzerá to, že by boli so smrťou vyrovnaní. Že by už boli našli pokoj. Vieme, že ešte to bola doba, kým učeníci prišli k naozaj skutočnej spásnej viere. A po vzkriesení, teda to už bolo inak. No. A vieme dokonca aj to, že väčšina z nich okrem Jána zomrela krutou smrťou. A to už musela byť viera. Skutočná. Keď človek ide zomrieť. Ako jeden drahý brat z Ameriky povedal, nikto nie je taký hlúpy, aby išiel zomrieť za to, o čom vie, že to nie je pravda. A toto by malo byť pre nás veľké povzbudenie. Ale my tu čítame, a on spal. A toto by mohlo niekoho aj zmiasť možno. Ja poznám aj ľudí, ktorých by to vedel aj rozčuliť. A Ježiš si spí a on sa ide o to byť. A čo nevie, ako sa veci majú? A toto má byť ten váš slávny Ježiš? A toto je on a ani nevie, že sa ide loď potopiť? A to by aj mŕtvého zobudilo. Poznáme také príslovie. To by aj mŕtvého zobudilo, keď sa niečo intenzívne deje. Tak to používame. A on toto nevie? Ja vám poviem rovno, že práve, že on to dobre vie. Práve, že on to veľmi dobre vie. A to, že nám tu písmo uvádza, že spí, hovorí o niečom celkom inom. Ak totiž spíme, keď to zoberieme po ľudsky, si pomôžem, keď apoštol Pavol vysvetluje, učeníkom po ľudsky hovorím, tak poďme sa pozrieť na to po ľudsky, že keď spíme, tak a nebýva to väčšinou chvíli, keď sme ustrachaní a keď nám ide o život, ak sme niekedy bol niekto tu na takej situácii. Ja si myslím, že každý mal aspoň niekoľkokrát za život situáciu, kedy sa bál o svoj život. No posledné, čo by ho napadlo, že si delá núd spať v tej chvíli. Samozrejme. No a to by už len išiel, to by už len spal, keď sa ide loď prevráti. No povedzte mi. Nečítame tam o nikom, že by spal na tej lodi, ale Pán Ježiš si spí. Aby je tu niekto taký, kto by si lahol spať, keď sa loď prevracia. A nemôžeme mnohokrát spať na vlastnej posteli, na pevnej zemi, ktorú tak dobre poznáme, tú našu posteľ, keď je veľká búrka von za oknami. Alebo keď máme veľké trápenie v živote. A oni sú na rozbúrenom mori. Ale Ježiš spí. A on nespí preto, lebo si povedal, no, ja si ešte pospím, aj tak sa ide loď potopiť, a ja o tom predsa viem, tak využijem čas, čo ešte zostáva, a čo sa budem strachovať. To nemá zmysel, potopíme sa, hotovo. Tak sa aspoň dobre naspím. No, bolo to tu pekné, ale nič sa nedá robiť, príde ešte pár vln a potom bude po všetkom. Tak ja si aspoň pospím. A už existoval, už som počul aj takéto nápady. Nie, toto nebol ten dôvod. Hoci dôvod tu nemáme presne opísaný, ja si dovolím povedať, že dôvod je toto. Pán Ježiš má plnú kontrolu nad situáciou. Jeho moc je neobmedzená. On je pánom všetkého. A vieme povedať, kto je pánom všetkého? Je to Boh? Nie je to tak? A nepotrebuje sa strachovať, lebo on rozhodne, čo bude. A burka, čo aká strašná, ho vôbec nerozrušila. Kľudne si spí. Ale trochu inak je to s jeho učeníkmi. A ktorí vtedy, ako vieme, už som spomenul, ešte nemali to plné chápanie toho, kto je to vlastne s nimi. Že s kým to oni vlastne chodí, ako ho to nasledujú. A mali strach. A ja sa im nedivím. A ja poviem rovno, že ja by som mal ešte väčší strach. Pretože oni boli skúsení rybári a nevideli prvú búrku. To isto nebolo prvýkrát, keď im loď tancovala na mori niekde vo vlnách. Ale teraz už muselo ísť naozaj do tuhého. Pretože jednu vec si isto všimneme na sledujúcom texte a nech nám ostane teda v srdci. Nič tu nečítame o tom. Toto by si bolo fakt dobre treba uvedomiť. Ako sa snažili títo skúsení rybári zachrániť sami. Všimli sme si toto niekedy, niekto? Čo urobia? Idú rovno k pánovi Ježišovi. Aj keď so strachom, ale takto čítame ďalej. A pristúpiac jeho učeníci zobudili ho a hovorili, Pane, zachráň nás, hynieme. Tu sa píše, že hovorili, ale zrejme to nebolo až také hovorenie, ako keď doma spolu raňajkujeme pri stole, alebo sa rozprávame, že čo ideme porobiť v záhradke, tí, ktorí máme záhradky. A toto nebolo len také nejaké rozprávanie, že aby reč nestála. Poďme mu to povedať, lebo si asi nič nevšimol, keď spí. No tak toto naisto nebolo. Toto muselo byť zúfale volanie. To bol krik o život. A báli sme sa už niekedy. Učeníci nevedeli, čo si počať. To sú prosté slova. Zachráň nás, hynieme. Pánie, my hynieme. Nemali by to byť aj tvoje slova, nech si kto si, ak ešte nie si zachránený. Ak si ešte stále na lodi bez Krista. Ak si na brehu bez Krista, trebárs. Čo je ešte to, čo ťa zdržuje? Kohokoľvek. Potrebuješ ešte niečo vybaviť? A potom? A potom vybavíš ešte jednu vec? A potom? A potom bude ďalšia? A čo bude potom? Žalmista v Žalme 35, 23. verš volá. Zobuď sa a precitni rozsúdiť môj súd, môj Bože a môj Pane, rozriešiť moju pravotu. Toto je volanie v zúfalstve. Pane, teraz na teba volám. Teraz to urob. Rozrieš moju pravotu. Ja neviem, čo si počať. Neviem, ako ďalej. A vidím, že nemám nádej. Viem, že idem stroskotať. Pomôž, pomôž mi, zmiluj sa a zachráň ma, prosím. Ja chcem život, nie smrť. Chcem žiť. Nemalo by to byť volanie každej duše, ktorá nie je spasená, každého jedného človeka bez Krista? Pripomeniem apoštola Petra, keď ho pán vyzval, aby kráčal k nemu po vode. A máme toto v Matúšovi 14.30 a toto je naša situácia. Keď sa rozhodujeme, že by sme išli ku Kristovi a možno už každý z nás stretol takéhoto človeka a bol nadšený, svedčil mu a vyzeralo to, áno, tento človek je nádejný. A o Petrovi čítame, vykročí a ide. A všimne si, tam sa píše, neobzera sa na začiatku. Ide rovno. Nešpekuluje, ide rovno za Kristom a pozerá sa na pána a dobre sa mu kráča po tej vode. A to má veľké uistenie. Naozaj, dá sa to. Po tej vode sa dá ísť. Kým hladina Krista. A potom prichádza pochybnosť. Čítame tam, že obzri sa okolo seba. To bola tá chyba. A začne premýšľať. Tu je veľa vody. A čo ak? A kto vie, čo sa stane s ním? Začne sa topiť. Ako kričí Peter, spomína si niekto. Pane, zachráň ma. Takto zavolal na pána. Pane, zachráň ma. Počuj moje volanie. Ako volá žalmista, zobuď sa a naklon svoje uši, vystri svoju ruku a zachráň ma. A rozoznávaš, nech si ktokoľvek, či tu dnes, alebo to budeš počúvať, čo dnes my tu kážeme. Rozoznávaš toto vo svojom živote? A nevidíš to, aké to je všetko márne? Ja vám jednu vec poviem. Každý jeden človek vie, ako toto všetko skončí. A nie som nejaký ešte starý pán, ale už nie som ani nejaký malý chlapec a nejaké tie svoje skúsenosti v živote som si prežil a veľa takých rozhovorov som mal. A nech mi hovorí, kto chce, čo chce. Sám podľa seba, z tohto hojného počtu rozhovorov s ľuďmi, dobre viem, že každý človek vie, ako toto všetko skončí a poviem vám pravdu, vie, že nie je v tom nevinne. A je to jedno, či to je inteligentný inžinier, doktor, alebo je to jednoduchý gazda z dediny. Kedy ideš volať na pána? Kedy zavoláš na pána? Čo je také súrne a dôležité, že nevoláš? Keď sa pýtam ľudí na ich budúcnosť a zvlášť budúcnosť tohto sveta, všetci sú veľmi pesimistickí. Nevidia žiadnu nádej a boja sa. Nemajú nádej a myslia si, že všetko skončí veľmi zle. A ľudia mi často hovoria, keď sa rozprávame na tieto témy a každý vidí, že sú vojny. A čoraz viac. Tých vojen, všimli sme si to, ono ich nejak neobúda. Stále sa nás snažia humanisti presvedčiť, že ľudstvo sa vyvíja, že ideme k lepšiemu. A viete, čo vidím ja? Ja vidím, že je tu toľko vojen, ako nebolo nikdy v histórii. Ja vidím, že zomiera v lokálnych vojach, zomiera viacej ľudí, ako možno zomrelo za nejaký rok ťaženia Alexandra Veľkého, ktorý je považený za obrovského dobyvateľa. V histórii, čo aj bol. A niekto zasa iný vám tu povie a mali sme tu znova spomenúť takú debatu, kde sa nás katolícky kňaz snažil navodiť taký spoločný cieľ, že máme spoločný problém s islamom. A ľudia to vidia, zvlášť v týchto dňoch je to veľmi aktuálna téma. Ja si myslím, že brat Janko Šichula v Bratislave o tomto kázal, túto tému. A hovoria títo ľudia, že títo moslimovia, že to je nebezpečenstvo. A vidíme, že tí ľudia prúdia sem naozaj priamo ako rieka. Že toto je faktická vec. Alebo potom ďalší ľudia vám budú hovoriť, že sú obrovské dlhy. Že hrozí tu nejaký bankrot, že je pravdepodobné, že skončí to zle. A potom príde nedostatok jedla, pretože nebudú peniaze, nebude sa tak dať rozvážať jedlo. A treba, niekto vám povie, že bude veľký nedostatok vody, no už majú v dnešnom svete. A dokonca sú ďalší, ktorí hovoria o preľudnení. To sme isto každý počul. Však, že je tu veľké preľudnenie. A pritom existuje taká štúdia, že všetci ľudia sveta by sa zmestili do jedného mesta menom Los Angeles na svete. Skúste si tak pozrieť len také, že koľko to je na mape len Ameriky. Aká to je mizivá plocha. Los Angeles. A je tu preľudnenie. No. A niekto zasa povie, že Čína otvorí hranice. Poznáme to, na Slovensku sa to hovorí, že keby Čína otvorila hranice, takže keď sa rozpráva o tom, že máme armádu, že naša máme armáda, keby Čína otvorila hranice, tak nás tu čiapkami pobijú. To sa rozpráva na Slovensku, aspoň ja som to veľakrát počul. No a niekomu zase napadne, že niekomu prepne a vypustí pár jadrových bomb a je koniec. A je koniec, naozaj. A nie tak dávno som mal možnosť svedčiť evanjelium jednému mužovi. A on pochodil kus sveta za prácou. Bol to taký zvláštny pán, taký trošku čudný mi pripadal za začiatku, kým som si nezvykol na jeho správanie a videl toho veľa. A predsa pri otázke, ako toto všetko skončí, nezaváhal ani na sekundu. Naozaj, to bola odpoveď, ako zdieľa hneď. Povedal, skončí to veľmi zle. Nepovedal to takto slušne, odznelo to celkom inak, ale význam je presný. A všetci títo ľudia majú v jednom pravdu. Tento svet skončí zle. A toto každý vidí. A poďal toto vyzerá na denie. Nie je to tak? Všetci to vidia, že sa niekde prútime. Čo je ale horšie, nevidia, alebo skôr nechcú vidieť svoj vlastný stav, svoju vlastnú účasť na tomto všetkom. Nevidia ten svoj hriech a že my prispievame každý jeden k tejto porušenosti tohto sveta a k tomu, ako to ide, či svojou ľahostajnosťou alebo priamým prispením. Na tom nezáleží. Každý sme v tom rovnako. My sme to povedali tým príslovím. Každý sme na tej jednej lodi. A nevidíme sa, aký sme každý deň. A suseda vidíme, však sused nemá toto, neurobil tamto, ale čo tak sa pozrie na seba. V práci vidíme, ako niekto kradne, aký je nepoctivý a potom, keď sa pozrie na seba, čo poviem, kolega je horší. To je vždycky však to naše uistenie. Každého, vždy, ešte niekto, niekto je horší ako som ja. O, ešte že tak, dobre, v pohode, môžem ísť ďalej. A keď škola, keby som si spomenul na školu, ja rád na školu spomínam, a to by som nikdy ako študent nepovedal, že rád budem na školu spomínať, to poviem úprimne, ktorý som s ťažkosťami stával ráno do školy a musel som byť veľmi vynaliezavý, keď som profesorom vysvetloval, prečo som zasa prišiel neskoro dnešný deň a keď si spomeniem, čo sme robili v škole, a to je môj prípad, tak poviem to tým ľudovým slovom, že flákali sme sa a nerešpektovali sme učiteľa však. A keď mi raz si spomeniem, ako jeden profesor si dal tú robotu a napísal si tie moje výhovorky a na konci roka to čítal, poviem vám, že to bolo samé klamstvo tam. Kapustu sme tlačili asi 6 krát do roka. Ste videli niekoho, že by 6 krát do roka tlačil kapustu? A to sa vtedy stalo, tak ja som bol taký asi červený ako paprika. No a zoberme si, že keď sa pozrieme na manželstvo, sme verní manželia a sme dobrí manželia a manželky, alebo v rodine sú ľudia, ktorí buď rodinu zanedbávajú však, a potom sú, poviem to, takí ľudia až prepnutí, ktorí rodinu majú až tak radi, že si vám povedia, že pre rodinu kradnem, pre rodinu klamem, to ja tu pre tú rodinu všetko robím. A na Slovensku máme také príslovie, a keď ak pán nás povedie do, určite pôjdeme za bratmi kresťanmi, keď budeme v inej krajine, ja keď im preložím toto naše príslovie, ja som zvedavý na tie tváre, kto nekradne, okráda svoju rodinu. Však je to tak. Poznáme to. Slovenský národný šport nie je ani futbal, ani hokej, ako sa to hovorí stále niekde po nejakých médiách, ale zlodejina, to je slovenský národný šport. A keby sme mali v tomto súťažiť, neviem, či by sme neboli 25 rokov majstri sveta bez konkurencie po sebe a hádam, ani by nechce ísť niekto do finále s nami, lebo by to bol prehratý boj. No, keby sme to takto humorne zobrali však. A teraz si zoberieme okruh tých ľudí okolo nás. A viete, čo často ja počujem, že nebol by som taký, keby neboli iní takí. To mi nechce niekto povedať, že no keby druhý nekradal, ani ja by som nekradol. Fakt? Naozaj? Je to pravda toto? To myslím vážne toto, keď to niekto hovorí? Alebo keby som viac zarobil. Čak? Keby som viac zarobil, že by som nekradol. A nie je pravda taká, že keby si viac zarobil, kradol by si ešte viac? Nevidíme to náhodou tak tamto, v tomto našom štáte? Nám niekto povie, mne teraz sused povedal, že ja by som nebol taký ako oni. A ja som sa vtedy nezdržal, sa poviem pán pravdu a pripomenul som mu, ako ma rok predtým dvakrát okradol. A už nič nerozprával, že by nebol taký. A mal som si to nehať pre seba, ale nejak to som mňa vybehol vtedy v tej chvíli. No. A ja by tak na jeho mieste. To je to však. Ja by som taký nebol. No. A keď to porovnáme, že to keby, ako je to naozaj. A takýto sme. A ako to ľudia riešia? Všimli sme si to? V týchto životoch okolo seba? A možno sami seba teraz nájdeme v tom. Buď to riešia prácou, alebo to riešia alkoholom, niektorí to riešia športom, niektorí chodia často na dovolenky, niektorí sa strašne radi fotia a fotia sa po pamiatkach. A čo tým všetko robia? To nie je vždy len kvôli chamtivosti. Pozor na to. Toto je beznádej. To je volanie po Bohu, ktoré oni sa snažia potlačiť práve týmito vecami. A nenachádzame seba v tomto, kým sme neboli obrátení. Ja sa prvý priznávam. Neboli sme takýto istí, spomíname si na hlas nášho svedomia, každý jeden z nás. A takto to beží v živote. Ľudia chcú umlčať bez nádej. A namiesto toho, aby utekali k svojmu stvoriteľovi, ktorý vie uzdraviť zlomenú dušu, ktorý má, keď to poviem, všetky nástroje, aby uzdravil hriešnika. Ako tu čítame, Pane, zachráň nás, hynieme. Taká to je skutočnosť. Náš život je márnosť, a nahánenie sa za ničím. Je to prázdnota bez Boha a je to umieranie zaživa. Každým dňom, čím viac ktokoľvek z nás, myslím všeobecne zo všetkých ľudí, čím viac získa svetských vecí, čím viac zarobí peňazí, čím viac majetku si nahonobí, čím väčšiu moc má a väčší vplyv, tým je na tom horšie. Všimli ste si, ja som stretol párkrát, bolo mi umožnené, vďaka tomu, že som bol kedysi tanečník, tak sme chodili a stretávali sme aj veľké ryby, keď to takto poviem ľudovo. Naozaj, tým horší na tom boli. Tí ľudia mali tak sklenené pohľady. Úplne prázdne a stratení. Nemali už ani zhľadan zmysel života. A kedy kto zažil naozaj pokoj, keď dosiahol niečo, čo chcel. Spomíname si, keď sme ty kúpili niečo, priniesol nám to naozaj sný pokoj, dokončili sme dom a bol už dobre, už bol pokoj v našom srdci. A ja osobne som videl ľudí na vlastné oči, ktorí si kúpili nové auto. A poviem vám, že ja také auto asi nebudem mať nikdy. A keď stáli pri ňom, viete, čo povedali? Čo si idú doň kúpiť? Čo si tam idú namontovať? A tu je to prázdne miesto srdci človeka. Videl som jedno video kedysi dávno, ktorý urobili kresťania z Ameriky. Bolo to krátke video, ale veľmi trefné. A oni povedali takú múdru myšlienku v tom videu, že Boh v srdci každého človeka vlastnými rukami vytvaroval miesto, ktoré je prázdnym miestom a toto miesto volá po ňom a nedá sa naplniť nejako inak, iba skutočne poznaním Boha. A to je to prázdne miesto srdci človeka a to je to, čo vidíme všade na okolo seba. To je to, čo ľudia chcú zaplniť všetkým tým, čo konajú. Nie je to možné. A ľudia to pri rozhovoroch, keď im sa čím nevedia poprieť. A mám tu taký verš, Kazateľ, 2. kapitola, 11. verš. Ale keď som sa obrátil, aby som sa podíval na všetky svoje diela, ktoré konali moje ruky a na prácu, ktorou som sa trudil, hľa, všetko to bola márnosť a honba po vetre. A videl som, že niet úžitku pod slnkom. Toto je naše konanie tu na zemi. Áno, môžeme sa venovať mnohým veciam. Môžeme mnoho nadobnúť, môžeme byť v niečom naozaj dobrý. Ale rovno aj tí najlepší. Majster sveta treba zbyť niečom. Ale nakoniec to bude márnosť a úplná zbytočnosť. Matúš 16, 19 až 20 verš. Nezhromažďujte si pokladov na zemi, kde mol a hrdza kazí, a kde sa zlodeji prekopávajú a kradnú. Ale si zhromažďujte poklady v nebi, kde ani mol, ani hrdza nekazí, a kde sa zlodeji neprekopávajú, ani nekradnú. A práve kvôli tomuto je to prázdne miesto. A práve kvôli tomuto to prázdne miesto nielenže pretrváva, ale sa aj u svetského človeka prehlbuje. A učeníci volajú ku Kristovi a prebudia ho. A čo im hovorí náš Pán? To je veľmi zaujímavá veta, čo Pán Ježiš povie. Čo sa bojíte, ľudia malej viery? A čo im tu on hovorí je najprv? Ako môžete mať takúto malú vieru? Ako sa môžete strachovať? Čo sa bojíte? Vy neviete, kto som? Vy neviete, kto ja som? Vy neviete, akú ja mám moc? Čo všetko som vykonal? Stvoril som svet. Moria, rieky, hory, vás. Vyvolil som si ľud, viedol som ho na púšti. Mocnou rukou som ho vyviedol. Poslal som prorokov jedného po druhom. Ja som to, kto napojil vašich otcov zo skaly. To pozná 1. Korinťan 10. kapitolu. To on je to slovo. Poznáme to. Evanjelie podľa Jana. Na počiatku bolo slovo. Však každému je. Dúfam, že by to sne známe. Sú známe tieto verše. Pán Ježiš tu hovorí to. Ja som to slovo, ktoré vy po generácie dúfate. To ja som ten pastier, ktorého vy očakávate. Ja som uzdravil malomocného pred vašimi očami. Ja som uzdravil človeka s vyschnutou rukou. Ja som vyhnal démonov. Pred vašimi očami. Ja som vzkriesil mŕtvého chlapca. A vy sa bojíte? A vy stále neveríte? Vy stále neviete, kto som? Ak toto človek nepochopí a nepríjme vierou, je to najhorší omyl jeho života. Nech prídete o celý majetok. Nech prídete o manželstvo, nech prídete o deti. Je to kruté, je to strašné učiteľno. Ale nič nie je horšie, ako sa minúť tohto veľkého spasenia. Kto toto všetko činí, ak nie Boh? A tiež je v týchto slovách možno nájsť aj tú, takúto otázku. A neviete, kto ste vy? Matúšovi 6.30 môžeme čítať. A ktorý plnú trávu, ktorá je dnes a zajtra, môže byť hodená do pece. Boh tak odieva. Či jazda vás nie oveľa viacej? Ľudia malej viery. A ste cenejší mnoho vrabcov. A čítame na inom mieste. To kvôli vám som sem prišiel, aby ste sa mohli stať Božími deťmi. Aby som vám to vydobil, aby máte takúto malú vieru. Takúto malú vieru máte a ja nechcem tu nikoho zmiasť, aby si nezačal myslieť viac, než sa tu hovorí. Pozor na to. Nehovorím, že by sme si niečo z toho zaslúžili. Ja nehovorím, že by sme boli nepovedať taký dobrý. A to v žiadnom prípade. To ani omylom. Ale hovorím, že je to Boh, ktorý pamätá na synov človeka. Ako aj písmo hovorí. Pamätáme si? A žalmi alebo list Hebrejom sa to opakuje znova. A čo je človek, že na neho pamätáš? A zamysleli sme sa niekedy nad týmto veršom. Taký jednoduchý verš však. Spomeňme si, Boh je to, ktorý stvoril nekonečný vesmír. Každú hviezdu volá po mene. On vie o každom atome. On stvoril zložitosť života. On to všetko riadi. Zoberme si len, koľko pohybov vykonáva planéta Zem. Ako to všetko ide dokopy? Naozaj, už tomu môžeme lepšie rozumieť. Čo je človek, že na neho takýto veľký Boh pamätá? A on sám prichádza v osobe svojho syna, aby nás vykúpil. A toto nás robí cenejšími od vrabcov. Že on si nás zamiloval. A keď sa vrátime späť k téme, máme tu žalm 106. a 9. verš. Okríkol Červené more a vyschlo. A previedol ich morskými hlbinami i ako púšťou. Takýto je Boh mocný. A Pán Ježiš tu hovorí úplne jasne. Ak sa vy spoľahnete na mňa, ak sa spoľahnete iba na mňa, ja vás udržím v každej situácii. Ja vás poteším v akomkoľvek trápení. Pomôžem vám, keď sa vám už bude zdať, že nie je to žiadnej pomoci. Ukážem riešenie, keď sa vám už bude zdať, že sa to už nedá. Ja vás posilním, keď už nebudete vládať. A ja vás vyvediem z každej búrky. A aj z tej poslednej. Tak, že budete víťazmi. A toto víťazstvo vám nikdy nebude odobraté. Kto sa spoľahne na mňa, dostane viac, než si dokáže predstaviť. A ja vám hovorím, ani jeden z nás si ani len nevieme predstaviť, čo Pán Ježiš pre nás vykonal a čo Pán Ježiš pre nás prichystal. Pán Ježiš tu hovorí, kto bude volať ku mne z hĺbky srdca, bude vypočutý. Kto bude smedný, dá mu napiť tak, že už nebude nikdy smedný. Kto bude v trápení, zotrie mu každú slzu z jeho oka. Kto bude zmietaný tou najväčšou búrkou, ja ju utiším. A ja mu dám pokoj do srdca a ten mu nebude odňatý. Už tu na zemi veľa z toho. Z časti, ale vo večnosti všetko a v plnosti. Žalm 107, 28 až 29 verš. A keď kričia na Hospodina vo svojom súžení, vyvodí ich z úzkosti. Zastavuje búrku a obraciajú na tíšinu a umlkajú ich vlny. Toto je zaujímavé však. Hospodin zastavuje búrku a je ticho. A tu máme Ježiša Krista, ktorý zastavuje búrku a je ticho. Kež by toto počul nejaký Jehovov svedok. To sú dvaja bohovia. V žiadnom prípade. To pozná písma, vie, že len jeden Boh. V troch osobách. Nebudeme sa my ale teraz zaoberať týmito vecami v písme. Toto a ešte mnoho iného koná Boh pre tých, čo v Neho veria. A keď budeme na Neho kričať, keď budeme volať, budeme vypočutí. A tak môžeme ďalej čítať. Vtedy zástery vstal, pohrozil vetrom a moru a nastalo veľké ticho. A tu čítame jasne, že nastalo veľké ticho. A to hneď. To ticho tu bolo hneď. A nebol to milión rokov a ani nejaká pol hodina, čo bolo na to treba. A nečítame, že ešte prišlo 10 vln a tá deviata im bola skoro osudná Ale potom to už bolo lepšie a už sa to nejako potom upokojilo. Nie. V jednom okamihu na príkaz pána prestal aj vietor, aj búrka, aj dážď. Premýšľali sme niekedy nad týmto. Vieme si vôbec predstaviť, čo je toto za moc? Predstavme si ten údiv, čo tam na tej lodi nastal. Predstavte si, že je brutálna búrka tu na Slovensku a v sekunde je ticho. Vieme si toto vôbec predstaviť? Ja si dovolím povedať, že si to ani predstaviť nevieme. Predstavme si ten údiv, ktorý bol na tej lodi. A ja sa nebojím povedať, že tam bol aj veľký strach. A tam museli byť vytrštené oči a ústa otvorené do korán. To by sme povedali filmovou alebo tou romantickou terminológiou, že napätie sa dalo krájať. A možno ich aj triaslo, ako my povieme, ako osiky. To nebola žiadna sranda toto. Toto nebola žiadna sranda, keď to môžem takto povedať. Ježiš na pohľad obyčajný človek, pred chvíľkou ešte spal, obyčajný tesár. Zavelí vetru, moru a bum. A je ticho. To musel byť taký údes, že to si my len ťažko vieme tejto chvíli predstaviť. To žiadna fantázia, ani žiadny film nevyjadrí. A je jeden ľudový výraz pre takýto stav a ten isto poznáme. A keď som bol malý, ja som sa vždy chcel naučiť príslovia, nikdy mi to nešlo. A teraz si spomínam, proste ako keby mi sami vynárajú. A tento výraz je, krvi by sa v nich nedorezal. V takomto stave boli tí učeníci. V jednej sekunde sa valia obrovské vlny a loď vyzerá, že speje k svojmu koncu. Húko, treskot a praskot na lodi. A určite musela byť nehorázne kritická situácia. A niektorí učeníci boli rybári, ako som spomenul, a mali svoje skúsenosti a boli skúsení moreplavci. A oni vedeli, čo treba robiť, keď bolo zle. Ale teraz to muselo byť veľmi zle, už keď takto bolo. Už nevedeli, čo robiť. A rozoznávaš to? Nech si ktokoľvek, ak si v takejto situácii ešte. A Ježiš len pohrozil a bolo ticho. A hneď. Aká je toto veľká moc? A prečo sa nespoľahnúť na takúto moc? Prečo sa nespoľahnúť na takúto veľkú moc? Prečo sa nespoľahnúť na takéhoto mocného spasiteľa? Prečo sa nespoľahnúť iba na neho? Prečo nie? Prečo nemať tohto Ježiša za svojho pána a spasiteľa? Radšej ako za sudcu. Chcel by si, aby ťa takýto mocný sudca súdil? Ako obstojíš, priateľu? Nech si ktokoľvek. Dúfaš, že privrie oči? Dúfaš niekto v to? Zbytočne. Úplne zbytočne. Vyhni sa radšej tomu. Nemáš šancu. Ak si sa nepokoril pred ním a nepatríš mu, nemáš žiadnu nádej. A toto je náš život. Aj my sa takto plavíme, každý jeden z nás, a neraz prichádza búrka, už som to spomenul. Ale je veľký rozdiel v tom, kto je s nami na lodi. Čo keby tam boli učeníci sami? Kto by rozkázal vetru? Kto by utišil more? Ale neboli. A tak neváhaj, nech si ktokoľvek a nech si kdekoľvek a v akejkoľvek situácii volaj, pros a krič, až dokým nebudeš vypočutý. Spomíname si, pán Ježiš hovorí, klopte a bude vám otvorené. Spomíname si na to podobenstvo o tých chleboch. Priateľu, požičaj mi tie chleby. A odiť preč, dvere sú zamknuté a deti si so mnou v posteli. Čo povedal pán Ježiš? No tak išiel preč a jeho host zostal hladný. Nie. Čítame tam, že hovorím vám, že keď nie preto, že mu je priateľom, pre jeho vytrvalosť, dá mu, čo potrebuje. Teda volaj každý jeden, kto ešte nedostal tento neobsiahnuteľný dar, až dokým nebudeš vypočutý. A v Evanjeliu Jána 6.37 nám Pán Ježiš jasne hovorí, všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne a toho, kto príde ku mne, nevyženie von. A to sú jedny z najpozbudzujúcejších slov v Evanjeliách. Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne a toho, kto príde, nevyženie von. Ak budeš k nemu úprimne volať, ak spoznáš svoj stav, ak uvidíš, že práve ty sám si na tej lodi a pochopíš, že koniec lode je istý a ten koniec je smrť, nebude už žiadna druhá šanca. Ak sa pokoríš a uznáš, že toto je tvoj skutočný stav a príjmeš jednu jedinú cestu, ktorú Boh určil ako cestu a ktorá je pravdou a je aj životom, ak príjmeš Ježiša Krista za svojho pána a spasiteľa a uveríš v neho naozaj a vyznáš ho a spoláhneš sa s dôverou iba na neho. On ťa nevyženie. A on je nielen schopný, ale aj verný a pravdivý. Nikdy neklamal. On nikdy v živote ani raz neklamal. Písmo jasne hovorí, že on bol ten jeden, ten jediný človek, bez riechu a okrem neho nikto iný. Buďme si istí. Tí, čo počúvajú, hlavne pri internete, alebo budú počúvať. Nikto okrem neho nebol bez riechu. Písmo to hovorí úplne jasne. Prečo mu neveriť? A čo môže byť jednoduchšie? Povedzte mi, čo môže byť jednoduchšie, ako natiahnuť ruku a zjať si, čo je zadarmo? Čo je hotové? Keď toľko ľudí berie to, čo im nikto nedáva. Som to tu spomínal. Na šport, krádež. Prečo tí ľudia nechcú zobrať to, čo im dávané? Zadarmo. Veď to je hotové. A prečo nenastúpiť s ním na tú loď? A čo môže byť lepšie? A kde bude bezpečnejšie ako pri ňom? Ak to dokáže dať istotu, ak nie on? Na čo ešte čakať? A na koho sa chceme spoľahnúť? Na rozum? A ľudia sa chcú spoľahnúť na rozum však. Na cirkev sa chcú spoľahnúť. A na obrady, a na zvyky, a na rodinu. A na priateľov, a na zásluhy, na peniaze. Na čas? Koľko máme ešte dní? A vie to niekto? Môžeme si, ja sa často ľudí pýtam tú otázku. Vieš, kedy ideš zomrieť? Alebo kedy sa chystáš zomrieť? Máš dosť času? Koľko máš ešte času? Ešte zajtra? A potom nad tým porozmýšľam? Naozaj? A vieme, že zajtra už nemusí byť? Čak zajtra už nebude. Bude lepšie, ak prestane každý človek špekulovať. Ak prestane strácať čas. Lebo rovno hovorím každému. Kto otáva? Že možno už tento dnešný deň je tvojim posledným. Niet inej záchrany pre hriešnika. Pre teba, pre mňa, pre kamaráta, pre suseda. Nie je iná cesta, ako iba, jedine a len Ježiš Kristus, ten spravodlivý. Poďme sa modliť na záver. Drahý náš nebeský Oče, my ti ďakujeme za tvojho syna, že si ho poslal ten, že si poslal tvojho syna, toho, ktorého si najviac miloval, ktorý bol s tebou od večnosti, ktorý mal u teba slávu prv, než bol tento svet, že si ho poslal, aby si spasil to, čo bolo zahynulo. Že my, ktorí sme boli mŕtvi vo svojich prestúpeniach, dostali dar večného života. Ďakujeme ti za túto milosť, nás nebeský Oče, a prosíme ťa, aby si zachránil ešte mnoho a mnoho duší, kým len trvá čas tvojej milosti. My ťa o to prosíme v mene tvojho syna, Pána Ježiša. Amen.
Amen.